Smule sol og byer rundt omkring, delvis med slud eller havl, let til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til et program, som kommer til at stå i Justitsministeriets tegn. I hvert fald her i den første time. Og der kan man muligvis allerede nu som lytter tænke, talte I ikke også om det i sidste uge? Jo. Men der, det stopper til synligheden aldrig inde i Justitsministeriet, og vi er nødt til at tage en runde mere, fordi den Eritrea-rapport, som efterhånden har reddet et par justitsminister som en mare, den er ikke slut endnu. Den er blevet smidt op i luften, smidt tilbage, smidt frem, og vi er simpelthen nødt til lige at tage en omgang mere på den rapport i Justitsministeriet. Men jeg vil også sige, at det bliver ikke kun Eritrea og Justitsministeriet, vi skal runde. Vi skal også runde sagen om DR's underholdningsorkester, som jeg for mit vedkommende har en lille smule svært ved at se, hvorfor det overhovedet blev en sag, men det vender vi tilbage til, og så skal vi se lidt nærmere op. Der kommer vi jo nok op på de høje navler, men vi har haft et klimatopmøde i Lima i Peru, som ikke rigtig endte med noget. Hvorfor det er sådan, og om vi kan lære noget af det, det vender vi tilbage til i time 2 af dette program. Men jeg vil gerne starte med at byde velkommen til de ærede medlemmer på Tinge i dag. Velkommen til Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og nu konservativ. Hjertelig velkommen også til Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget og minister. Tidligere minister, socialdemokrat, Sonja Mikkelsen. Og sidst men ikke mindst, velkommen også til Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak.
Ja, Justitsministeriet, Eritrea og justitsministeren. Det er ord, vi har hørt temmelig meget på det sidste. Og der er så meget, jeg gerne vil spørge jer om i den her dag, at jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Men lad os prøve at se på, at i går, vi kan jo tage det aktuelle først. Mette Frederiksen, nuværende justitsminister, melder ud i går omkring den her Eritrea-rapport, at hun er på ingen måde tilfreds med hverken rapporten eller den redegørelse, som Udlændingestyrelsen, som er dem, der står bag rapporten, leverer til hende og Justitsministeriet i går. Hun får en rapport i hånden, læser den lynhurtigt igennem og siger, det her, uden at bruge dette ord, men det her magtværk, det vil jeg simpelthen ikke se på, det kan jeg ikke bruge til noget. Og det kan vi vel godt lægge til grund, eftersom hun siger, den bliver kylet lige tilbage i hovedet på, man siger, om 24 timer, altså i dag, ja, der vil jeg have en ny redegørelse. Fordi det her kan jeg ikke bruge til noget. Der er centrale spørgsmål, der mangler. Og Sonja Mikkelsen, det er vel, nu spørger jeg dig som tidligere minister. Det er ikke godt, det her, vel?
Det er mildest talt ikke godt.
Hvor meget skal der til som minister, for at man går ud med en så kontant melding?
At det er vel nærmest ikke set før i nyere tid, har jeg nær sagt. Det er helt usædvanligt. Og det efterlader jo et embedsværk noget svækket, vil jeg sige.
Ja.
Normalt så vil der jo være et tillidsforhold imellem embedsværk og minister, og ministeren har brug for at kunne stole på sit embedsværk.
Ja.
Det kan hun tydeligvis ikke i Justitsministeriet. Og det er faktisk ret fatalt, også fordi Justitsministeriet er jo alt andet lige det vigtigste ministerium, når det drejer sig om at sikre, at vores lovgivning gennemføres på den helt rigtige måde, og at vi ikke gør noget, der for eksempel er i kambolage med grundloven osv. Alt lov bliver jo set igennem i Justitsministeriet, før det kommer i Folketinget, af samme årsag. Og når man så oplever her et så stort skisma imellem minister og embedsværket, så er det faktisk ret katastrofalt, synes jeg, i vores demokrati.
Pernille Frahm, skal vi lige prøve at starte med, hvad skal man sige, arnestedet, epicentret, Udlændingestyrelsen. Det er dem, som har lavet den her rapport. De er nu under skarp kritik fra snart sagt alle mulige sider. Vi kan jo lige nævne, Mette Frederiksen er utilfreds med dem, kræver en ny redegørelse. I går kom FN's højkommissariat, UNHCR, kom ud og sagde, det her, det ser ikke ret godt ud. Og det er ikke så tit, de siger det.
ikke så klart der,
der, der skal, der skal noget til, før de kommer ud med klar kritik.
Ja.
Det har de gjort i den her omgang.
Ja.
Så er der chefkonsulent Jens Weisse Olsen,
ja,
som har lavet rapporten.
Ja.
Og som, det, han er manden, blandt andet, sammen med to andre, som har været i Eritrea.
Ja, og som sygemeldte sig bagefter, ikke?
Som nu er blevet sygemeldt, og han har, ja, fået en skriftlig advarsel, og der, der, ja, er alt muligt op i luften her, ja, også. Han er også ude med kritik og siger, jamen altså, vi kommer hjem med nogle resultater, som vi slet ikke kan genkende.
Ja. Amnesty har været ude. Den der ekspert fra, den der professor, hvad hedder han med det sjove navn, Garen Kibret.
Det er rigtigt, der er to professorer, som har udtalt sig, de eneste navngivende kilder.
De eneste navngivende kilder i rapporten har undsagt den.
Se, mit spørgsmål er, det er lige før, vi ikke kan nævne nogen, der ikke har kritiseret den her, ja, rapport. Hvad gør Udlændingsstyrelsen nu?
Jamen, altså, det er jo ikke... Jeg vil bare sige, at det er ikke første gang, der er problemer i Udlændingsstyrelsen og Justitsministeriet. Og men, det lykkes det ikke på en eller anden måde, så lykkes det hver gang at få justeret sig til rette og få fortsat, så man kan lave business as usual. Og det man kan håbe nu, det er, at den her gang er det simpelthen så tydeligt, at hele den demokratiske revolution fra 1849 i Danmark, den er ikke rigtig slået igennem inde i Justitsministeriet. Der lever enevælden på en eller anden måde stadigvæk. Man lever stille, og man lever godt. Og man lever, og det er dygtige folk. Altså, det skal man ikke tage fejl af.
Mm.
Men de er bare ikke rigtig opmærksomme på, at ting, man laver, og ting, man brygger sammen, det kommer på en eller anden måde ud i offentlighedens lys, og der er en demokratisk kontrol et eller andet sted stadigvæk i det her land med, hvad der foretages.
Mm.
Så man kan da håbe, at det er den her gang... Den her tidligere PET-medarbejder, som var med i, til at lave rapporten, som på en eller anden måde har ansvar for den.
Her skal vi lige... Ja, hun hedder...
Løkke Sørensen.
Ja.
Hun kommer som kontorchef i PET,
ja,
og bliver så flyttet over i Udlændingsstyrelsen. Ganske kort tid inden den her rapport.
Og tilkalder så nogle folk og siger, hør her, vi skal have sendt den her fact-finding-mission afsted. Fordi der er en debat nu om, hvad skal vi dog med alle de flygtninge fra Eritrea? Kan, ja, de ikke bare se at komme hjem, hvor de kom fra, ikke? Og det er helt klart fra starten, at det er det, der er målet med det. Målet er ikke at komme ned og blive klogere på, hvad der foregår i Eritrea. Målet er at komme ned og opfylde det politiske ønske, der er om at sende de her folk tilbage.
Ja, det er i hvert fald den tanke, man kan få.
Jeg synes, det fremgår så klart af alle dem, der har udtalt sig undervejs om, hvordan det er foregået. Ikke?
Men så skal vi jo bare lige hen til, hvad igen?
De to medarbejdere der sygemelder sig, de fortæller jo sådan en historie om, hvordan man sidder nede på hotelværelset og snakker, og hun siger, hvis det går godt, så er der lønforholdelser. Ikke? Altså,
ja.
Hele ideen i rapporten er, de skal bare hjem.
Det er jo så det, men... Vi må stadigvæk bare lige holde fast i, at Mette Frederiksen går så ud og siger, det her skal tilbagevises. Fordi det du ja, også pointerer her, det er, at der er politisk indblanding.
Ja.
At der simpelthen,
der måske, er måske, ikke, direkte, fra start,
måske ikke direkte, men mellem linjerne er blevet sagt, der, ja, vi skal sende nogen ned, som skal konstatere, at det er fint nok. Vi, ja, kan godt sende folk hjem til Eritrea. Men nu for Torndal. Hvad skal Udlændingsstyrelsen gøre her? Skal man fyre Løkke Sørensen? Altså, eller skal, hvad skal man gøre? Hvis vi lige prøver at holde fokus på dem først.
Jeg husker, at da sagen startede i medierne, så var Udlændingsstyrelsens direktør, jeg tror, han hedder Grundet, han var fremme... gentagende gange og forklare, at den her rapport var tilvejebragt på en ganske sædvanlig måde, og det var et godt stykke arbejde, og det ville så blive brugt, og da det så begyndte at knirke lidt, så blødte han det lidt op, så ville den jo gå ind i beslutningsgrundlaget, men man vil selvfølgelig godt lige tage hensyn til, at der var nogen, f.eks. professoren der fra England, der lagde afstand til rapporten. Men han går jo ud med det, som jeg synes måske karakteriserer vores embedsværk meget. De kommer ud med de der bortforklaringer, som jo ikke nødvendigvis er retvisende. Det er de så åbenbart ikke i det her tilfælde. Men det er jo ikke bare en enkelt svale. Altså nu var vi også inde over PET. Altså Justitsministeriets med ministeren i spidsen og embedsværket omkring det forsvarede jo PET langt hen ad vejen, indtil det gik helt galt med Scharf. Fordi at medierne holdt fast i den. Jakob Scharf var jo et manden bag ved at løfte medarbejderstaben i PET over de små 10 år, han nu var chef for det, med fra 250 medarbejdere til ca. 800. Altså mere end en tredobling. Og det synes jeg også er en voldsom forøgelse, uden at opgavemængden for så vidt er blevet anderledes over de her 10 år. Men,
og uden at kontrollen er fulgt med, ikke?
Jo, det kan man så sige, men det var et underligt foretagende, det der selvkørende PET. Men al den kritik, der kom af PET, og den måde, de drev det på, inklusiv Løkke Sørensen, som var med i det triumvirat, som sammen med Jakob Scharf jo kørte det ledelsesmæssigt på en måde, som var ordentligt kritisabel. Jeg har læst rapporten omkring det der, og medarbejderstabens fuldstændig frustration, at der var voksne mænd, der gik grejen ud, når de havde møde med, tror jeg, også med Løkke Sørensen, beskriver de i den her rapport. Og det er jo ganske forstemmende at se, at sådan noget kan opstå i et land med den opfattelse, vi har os selv, og køre så længe, fordi man kommer med de der, vil jeg kalde grundiske, bortforklaringer, hvor man hele tiden siger, at det er anderledes, end I tror, det er. Fordi der er selvfølgelig styr på tingene, der er ikke noget at komme efter. Det sagde Løkke Sørensen også, at alt var gået helt ordentligt til, var det en 3 dage siden eller sådan noget.
Ja.
Og det der er meget, der tyder på, det synes ministeren i hvert fald ikke. Og der vil ikke ikke nogen.
Det tror jeg godt.
Der er vel ikke nogen af de 179 medlemmer af Folketinget, som overhovedet tror på det, som Grundet og Løkke Sørensen, som repræsentant af Udlændingestyrelsens direktion, har gået ud og sagt i offentligheden. Mm. Det er der vel ikke nogen, der gør.
Men
jeg vil bare sige, at det er jo et problem, synes jeg, når vi får rullet sådan en sag op. Ja, det er jo ikke første gang. Det kommer vi jo lidt tilbage til at gå ud fra. Der er mange andre interessante emner at tage op, når man taler justitsministeriet i den her samling. Men jeg synes, det er et problem. Man kommer ud der med den autoritet, man nu har, når man er direktør eller minister, og siger, at der er ikke noget at komme efter. Det hele kørte efter bogen og alt det der halløj der. Og der kan godt være, ja, der er måske et hår i suppen i stedet, men det er jo småting og så videre. Og det er jo sådan det, vi alle sammen bliver fodret med hele tiden, hver gang der er noget, der er rivende galt i systemet. Og det synes jeg er en refleksion værd. Det er også derfor, vi sidder og snakker om det her. Fordi det er jo ikke bare Eritrea-sagen og ministerens reaktion. Det er fordi, det tegner et mønster, som Jesper Tynell jo også har beskrevet i sin bog Mørkelygten, som jeg synes er meget væsentlig. Jeg har ikke læst den selv desværre endnu, men det får jeg forhåbentlig gjort. Men jeg har læst meget af kommentarerne. Jeg har også fulgt det med i medierne, hvordan man forholder sig til den. Og de ting, han siger, som jo handler om, at embedsmændene i ministerierne helt målbevidste, konsekvent og sammenhængende vildleder Folketinget i forbindelse med Folketingets beslutningsprocesser. Mm. Og det synes jeg er et demokratisk problem i sig selv, og det her er bare et enkelt sten på vejen.
Ja, og lige præcis det, og vi skal længere ned i Justitsministeriet lige om lidt, men inden da, Sonja Mikkelsen, der er noget interessant i det, Uffe Thorndal siger her, kunne man forestille sig, og her mener jeg i forhold til PET og Løkke Sørensen, kan man forestille sig, at der fra regeringens side er en tanke med at flytte sådan en som Løkke Sørensen over i Udlændingestyrelsen? Altså et menneske, som kommer fra PET. Der bliver også nævnt, altså sagen eksploderer på et tidspunkt, hvor chefkonsulent Jens Weise Olsen, som er en af dem igen, som har været afsted at lave rapporten, han laver et interview med Berlingske, hvor han fortæller ret åbent om, hvordan det her det er foregået. Det er selvfølgelig hans version, men meget af det her kan man vel lægge til grund for sagen. Og han fortæller blandt andet, at nogle af de ting, de tager ned for at lave, og det er jo ligesom det, er jo det der hedder en fact-finding mission. De skal ligesom afsøge, hvordan forholdene er. Men at det fra kontorchefens side bliver betragtet som efterretninger. Hun omtaler det som efterretninger. Og at hun beder dem om at have nogle informationer, som man ligesom kan have liggende på kontoret, men som ikke skal offentliggøres. Kan der ligge en tanke bag, at man sætter Løkke Sørensen på sådan en post, for at få mere sådan en kultur, end den kultur, man måske har været vant til, at man ligesom siger, at vi skal prøve at finde de faktuelle, sandruelige forhold for eritreiske flygtninge, men vi vil hellere have sådan lidt mere efterretnings.
For det første så er jeg ret sikker på, at der ikke er nogen på regeringsniveau, der har været blandet ind i en overflytning fra PET til Justitsministeriet af Sørensen. Det er jeg ret overbevist om. Mm. Det har været en del af løsningen i forhold til at rydde op i PET, og så har man skulle finde en plads til vedkommende. og der har man så fundet et i Justitsministeriet. Okay. Jeg tror, at det er sådan en altså det er den måde, man gør det på, sædvanligvis, så det kan jeg slet ikke.
Så det er tilfældigt, at hun er endt der?
Det kunne være tilfældigt. Måske har hun selv ønsket at komme der. Det tør man jo ikke sige, eller der har måske været en tom stol, så det kan være tilfældigt, at hun er kommet der. Men det er jo lidt, det er meget betænkeligt sådan set, at man forsøger at få den tænkning ind i Justitsministeriet, fordi det har vi overhovedet ikke brug for. Justitsministeriet, det skal være faktuelt, og det skal være fuldstændig sandfærdigt. Det som Justitsministeriet kommer...
Højt etisk niveau.
Ja. Det har vi brug for at sikre os, at vi ikke lovgivningsmæssigt kommer ud på et skråplan, og kommer til at træffe nogle beslutninger, i virkeligheden også i Folketinget, på et grundlag, som ikke er... Altså, det er sjældent, det kan blive fuldstændigt, fordi det vil tit kræve mange års arbejde, men at man i hvert fald har et så gedigent, solidt beslutningsgrundlag, baseret på faktuelle og sandfærdige ting, som overhovedet muligt. Mm-hmm. Og det vil Justitsministeriet jo ikke kunne bidrage med, hvis man ligesom drejer sin tilgang til tingene. Og så skal Justitsministeriet ikke have den rolle længere, som de har på nuværende tidspunkt. Det har vi også drøftet tidligere. Vi drøftede det også i forbindelse med Tamilsagen, om vi overhovedet kunne opretholde et særligt ministerium, som ligesom skulle være vagthund på det her område over for alle andre ministerier, og dermed i virkeligheden også være en tjener for Folketinget. Mm. Det drøfter vi jo allerede i forbindelse med Tamilsagen, ja. om det jo var holdbart.
Men Tamilsagen er jo rigtig mange år siden. Er det som om, at det kæmpe store slag, Tamilsagen var, det er ligesom, det er glemt igen? At selvfølgelig, der var selvfølgelig et efterskælv, hvor man virkelig trådte varsomt. Men at nu er der simpelthen gået så lang tid, der har været en stor udskiftning.
Ja, man kan forestille
både
sig,
på borgen og i ministerierne og i embedsapparatet.
At embedsværket i Justitsministeriet mere eller mindre er skiftet ud.
Ja, det kan man sagtens forestille sig. Ja, der er dog gået.
Der er dog gået, ja. Det var i 92.
30 år,
ikke?
Altså,
ja.
Godt og vel.
Ja. Der er nogle enkelte tilbage, så, ikke, men det er meget få.
Det er meget få.
Og dem, der er stadigvæk er erhvervsaktive, de er kommet andre steder.
De er andre steder. Så man kan sagtens forestille sig, at den erindring, den advarsel, man fik dengang, at den ligesom er forsvundet ud i horisonten. Men altså, jeg har en meter stående derhjemme på min reol, ikke også 7 bind, som står og vidner om, hvad det her det drejer sig om. Ikke? Ja. Men der skal man jo huske, at der var det jo Nin Hansen, der i virkeligheden var skurken.
Jo, men der er ingen, der laver en en-til-en sammenligning.
Det er der ikke. Det er ikke min fornemmelse, at der er en en-til-en her. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Og her kan man så, måske tror jeg, at Karen Hækkerup, hun ærger sig lidt over, at hun ikke... kendte det gamle ordsprog, æres den, der æres spørger. Fordi hun kom vist til at tage æren for at sætte noget i værk, som hun
Karen
måske
Hækkerup
ikke...
Karen Hækkerup vil rigtig gerne vende tilbage til
lige om lidt. Måske ikke have æren for.
Det er rigtigt. Ja, det tror jeg også, hun går og bider sig i tommelfingeren over nu. Men inden vi når til Karen Hækkerup, så vil jeg bare lige læse en lille ting op for jer. Det er igen Jens Weiss Olsen, chefkonsulenten inden for Udlændingsstyrelsen. Fordi apropos det her med embedsværket og sammenligningen med Tamilsagen, så var det, Tamilsagen var som sagt rigtigt, Erik Nin Hansen tydede alting på, meget enrådig justitsminister, som ligesom fik banket nogle ting igennem. Her virker det mere som et embedsapparat, som lidt i forlængelse af, hvad Uffe Thorndal også siger, i den her mørkelygten-bog, at man får et billede af et embedsapparat, som ikke får direkte ordre om, sådan skal det være, men som har sådan en fornemmelse af, de ved godt, hvordan og hvorledes, de ved godt, hvad ministeren vil have, også sådan politisk. Jens Weiss Olsen siger i hvert fald, i sit interview med Berlingske, at man har skabt et system, hvor det er karrierefremmende at levere et bestemt resultat. Ja. Det er det, han fornemmer, Lykke Sørensen gerne vil have. De fornemmer, at det vil blive belønnet, hvis man får en praksisændring igennem, fortæller han. Altså den praksisændring, at man simpelthen får, hvad skal man sige, grønt flag ved Eritrea. Ja. De kan godt blive sendt hjem. At det vil være et grønt flag for kontorchefen, fordi fantastisk, han har leveret et resultat, som flugter med regeringens linje, der nu hedder færre asylansøger. Er det godt, Pernille Frahm? Er det meningen? Lad mig spørge på den måde.
Men nej, det er jo ikke det, der er mening med embedsværket. Altså, det er jo ikke mening. Selvfølgelig er der nogle grænser. Selvfølgelig er man ikke fuldstændig frit i luften svævende. Selvfølgelig skal man være lydhør over for, hvad det er for nogle politiske linjer, ens minister står for. Men man må ikke køre linjen på tværs af bedre vidende. Altså på tværs af, at der er informationer og lovgivning og internationale konventioner. Og det virker på mig som om, jeg er meget enig med det, du siger, Huxi, at det her er noget andet end Tamilsagen. Fordi Tamilsagen var netop en minister, der havde et projekt, og som kunne koste rundt med sit embedsværk, og som fik den til at makke ret. Og her virker det mere som om, at mange af ministerierne, fordi det vælter op med sager nu, rundt omkring i flere ministerier, ikke? De vælter ud af alle sprækker. Og det er ikke fordi, at den tidligere regering var borgerlig og sådan noget. Men den tidligere regering havde et flertal, og sad i ret lang tid med faste ministre på faste poster, langt hen ad vejen. Og jeg har en fornemmelse af, at det har været med til, at embedsværkerne har oplevet, at når man sådan er det, livet er sådan, der bliver ikke rokket ved de der ministre, og bare vi betjener dem at gøre, som de gerne vil have det, så er alt godt. Og som Uffe sagde, at PET oplever ovenikøbet den der tredobling, ikke? At man kan næsten gå på vandet.
Mm-hmm.
Man kan næsten gå på vandet i det der embedsværk, ikke? Og man har vendet sig til en kultur, hvor bare vi betjener ministeren og gør det, som ministeren gerne vil have, så er alt godt.
Men,
og der er nu en anden situation, fordi den regering, vi har nu, er ikke en flertalsregering.
Mm.
Og det betyder, at den bliver hele tiden spurgt om ubehagelige ting, som den er nødt til at svare på.
Ja. Men sagen er vel stadigvæk, Sonja Mikkelsen, som minister erfaren her. Nu nævner Pernille, at det her med, at Tamilsagen var en minister med et projekt, men det er vel altid en minister med et projekt, og så skal man selvfølgelig sørge for at forvalte det inden for lovens rammer. Men hvis man sidder som minister, og sidder som regering nu, og har et projekt, og så kan man være enig eller uenig, men de har nu et projekt, der hedder, vi vil ikke have så mange flygtninge ind. Vi vil ikke have så mange asylansøgere. Så ligger det vel i kortene, at man som politiker også prøver at påvirke sit embedsværk i den retning. At det er det resultat, man gerne vil frem til. Så der er vel sådan en underlig dissonans mellem embedsværket og ministeren på den konto?
Det
eller
kan man
hvad?
Godt sige, men Udlændingsstyrelsen udfører jo en myndighedsopgave, som ministeren i virkeligheden ikke kan blande sig i.
Mm.
Og det, synes jeg, er jo helt specielt. Altså, der er jo forskel på, om du har gang i opgaver, som løses i ministeriet eller tæt på ministeriet, eller om du har en instans, som i virkeligheden er gjort uafhængig i den daglige drift, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Og her er det helt klart styrelsens opgave at gøre det, som den er sat til inden for den lovgivningsramme, som nu engang er gældende, inklusiv de internationale konventioner, der nu måtte være. Der er ingen forventning om, at man gør noget andet. Altså, det er helt urimeligt at have den forventning, at embedsværket selv ligesom skal ændre.
Nej, det kan man ikke.
Have en lovgivning, der siger, nu skal I gøre noget andet, end det, der på nuværende tidspunkt står der.
Men har man ikke, når man sidder som minister, en forhåbning om, at de projekter, man kommer ind i et ministerie med, vil man jo gerne have?
Selvfølgelig vil man det, og man drøfter det med sine embedsmænd, men det er da altid nødvendigt, at det sker inden for lovens rammer.
Det er klart.
Og at det sker inden for de rammer, man i øvrigt er reguleret.
Men der ved vi jo, at lovens rammer, de kan jo også.
Jamen, så kan man lave loven op, ikke også? Men det skal, altså, der er forskel på, om det foregår ligesom i det skjulte af bagdøren, eller det sker af fordøren via en drøftelse i Folketinget, eller hvad det nu er, der skal til, afhængig af, hvad det er for en type sag, man har med at gøre. Det må ind af fordøren, op på det parlamentariske niveau, til en drøftelse, og så må man på den baggrund drage de konklusioner, der skal drages.
Uffe Thorndal.
Ja, jeg reflekterer lidt over citatet fra Jens Weise Olsen, der, at, hvor han siger, og det tror jeg er meget retvisende for, hvor mange embedsmænd i dag, både i stat og kommune, oplever det, at det er karrierefremmende at levere et bestemt resultat. Og der underforstår han, formentlig går ud fra, selvom det ikke fagligt, er det rigtige. Altså, det er jo det, der skal underforstås ved
det. Det tror jeg,
og der vil jeg også sige, at det, som gammel mand, der synes jeg, altså det, den udvikling, der er på det her område, netop fordi, at det er tydeligere og tydeligere, at det er karrierefremmende i den offentlige sektor at levere bestemte resultater, uafhængig af, hvad der er fagligt, må sige sig, hvad der er mest korrekte. Jeg arbejder lidt som bisæder rundt omkring i landet for borgere, der bliver lidt presset af myndighederne. Jeg kan sige, at på mange områder, inden for socialområdet og inden for planlægningstekniske område, der får borgerne ikke de rettigheder og de ydelser, de er berettiget til at få. Fordi, for eksempel inden for socialområdet, der handler det meget om for dem, der er de afgørende personer i den kommunale forvaltning, at sørge for, at budgetterne holder, og helst at levere et overskud på det nu afsat, de 800 millioner nu afsat til socialområdet i X kommune. Hvis man kan levere 780 millioner, så er der 20 millioner i overskud, så siger borgmesteren, der er nok en direktionsemne der, og så kører det så på den måde. Så derfor er man meget optaget af, og det er selvfølgelig også helt i orden, at man er optaget af at passe ordentligt på borgernes penge. Det er helt enig i, men det skal selvfølgelig være inden for de rammer, som lovgivningen fastlægger. Og det kan ikke nytte noget, at man især snyder ressourcesvage borgere, som det sker i udpræget grad i mange kommuner i det her land i det her øjeblik. Og det er netop fordi, at årene, det der, der når de der 42-årige kandjurer og politikere sidder derude, det er jo Djøffer, vi er underlagt i det her land. De sidder derude og siger, at det er godt nok, at jeg tjener 750.000, men jeg vil godt tjene mere end en million eller halvanden million, hvis man bliver direktør. Og derfor er det meget fint for mig i min karriereplanlægning at sørge for, at vi leverer nogle bestemte gode økonomiske ydelser, som passer med det budget, som byrådet har vedtaget, eller op i ministerierne, hvilke rammer der er inden for styrelserne og de andre udøvende dele af den centrale administration. Så ja, jeg synes, det er fantastisk flot, og jeg vil gerne sige Jens Weiss Olsen, tak fordi han er gået ud med det budskab, som jeg tror er utrolig relevant og vigtigt for os alle sammen, som gerne vil have et retssamfund og et demokrati her i landet til at fungere, som det skal efter bogen. Så er det vigtigt, at der er nogle enkelte mennesker, eller det kunne godt være mange, men det er jo sjældent mere end nogle få, der går ud og siger sandheden. Mm. Og han har sagt sandheden.
Apropos sandheden, Uffe Thorndal, så vil jeg lige sige, at hvis man har tændt for radioen og ikke ved, hvilken sandhed man befinder sig i, så er det her Radio 24/7, og programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Pernille Frahm, Sonja Mikkelsen og Uffe Thorndal. Vi er i gang med at, efter bedste evne i hvert fald, at finde sandheden bag Eritrea-rapporten og Justitsministeriet. Om vi når frem til den krystalklare sandhed i dag, det vil jeg ikke love, men vi gør et forsøg. Og apropos sandheden. Så dukker der her til morgen op i flere aviser i mangel af bedre udtryk, lidt spøjs lille ting, som jeg lige vil læse op for jer. Der er jo der mangler jo en departementschef i Justitsministeriet. Man er foruden nu efter Morten Bødskov sag og så videre, alle de her problemer der har været, er tidligere departementschef Christine Axelsson blevet flyttet over til
Kirkeministeriet.
Ja, forfremmet eller degraderet, det kan man jo så.
Det kan man ikke diskutere.
Det afhænger af,
hvor... Jeg siger ikke mere.
Kirkeministeriet, det ligger i Kulturministeriet, ikke i øjeblikket?
Jo, det er rigtigt. Men det afhænger af...
Nej, det ligger over i Ligestillingsministeriet.
Ligestillings og kirke, det er rigtigt.
Og Socialministeriet.
Men det kommer an på, hvor meget tro man bærer i hjertet. Det kan være en forfremmelse, hvis man er fromt og ordentlig menneske.
Socialministeriet til gengæld så ryddet.
Den diskussion tager vi lidt senere. Sagen er, at der er et stillingsopslag til departement, og det står jeg frit for at søge.
Vi kan søge.
I kan søge alt det, I vil. Jeg vil bare lige læse en lille bitte ting op. Der er to ting, som flere mennesker er faldet over. Nemlig, at der i stillingsopslaget står, at man skal som ansøger ved det her, skal være god til sandhed. Man skal sørge for at holde sandhedspligt, faglighed og partipolitisk neutralitet. Og levere et præcist og overskueligt beslutningsgrundlag til folketingsmedlemmerne.
Okay.
Sonja Mikkelsen, som minister, igen, jeg ved godt, jeg slår ned på dig hele tiden, men du er den eneste, der har været minister her. Bør det være nødvendigt lige at nævne, at man som departementschef
skal
holde sig til sandheden? Skal det stå i stillingsopslaget? Får man ansøger, som pryder sig med et CV, hvor der står, jeg har en lemfældig opgang med sandhed.
Det er jo spændende, det står ved de andre ministerier.
Betyder det, at departementschefen så ikke fremoverrettet må benytte sig af nødløgne?
Det er et meget interessant spørgsmål, du stiller
der. Fordi det er jo blevet godkendt.
Og hvad med de andre ministerier?
Jamen, der må man sige, at den sanktionerede sandhed nu er vel, at nødløgnen er acceptabel.
Der er altid et udvalg at arbejde med, hvad nødløgn det er for noget.
Men indtil videre, på det grundlag, man som departementschef, der er frist 12. januar, så I har lige juleferien til at summe over det, hvis det er.
Jamen, vi kan måske også lære at lyve.
Men, altså, det er selvfølgelig lidt spøjs formulering, som man kan hive frem i den her sammenhæng. Men det er jo det understreger jo sådan set det, vi talte om før også, at Justitsministeriet er sådan set dem, der i den sidste ende skal sørge for, at alle gør det, der er det rigtige. Mm-hmm. At man ikke i sin lovgivning på de enkelte områder gør noget, som i virkeligheden for eksempel er i strid med grundloven. Eller karambolerer med anden lovgivning, og så skal man have det frem i lyset, og så få taget stilling til, hvordan man håndterer det. Og det er vel det, der er budskabet i virkeligheden i det stillingsopslag, det er, at der er man den øverste embedsmand, der skal sådan set, hvad skal man sige, være den, der over for Folketinget siger, at de her ting er i orden. Ja. Så man skal have en meget høj grad af etik på det her område. Men så det skal være en af landets fremmeste jurister.
Absolut, der skal men ligger det ikke implicit i, hvis du vil være departementchef i Justitsministeriet, så skal du have det. Mit spørgsmål er i virkeligheden, er det her en fordi der har været så meget blæst om det her ministerium?
Er det
sådan en hel gardering, hvor man siger, prøv at høre, hvis der bliver mere brok med dig, så henviser vi til stillingsopslaget, at vi har sagt til dig, at du skal sige sandheden, så hvem gør det?
Vi er nødt til at stå i grundloven, når folk skal tale sandt.
Jamen, det
vil jeg ikke sige. Jeg mener egentlig, at det kun spejler det, der egentlig er opgaven i Justitsministeriet, sådan helt grundlæggende.
Okay.
Jamen, det er jo pinligt, at man skal søge en departementchef i Danmark til dansk justitsministerium, hvor man skal sige, at de skal sige sandheden. Altså, at være partipolitisk neutral i øvrigt, hvordan man så ind er, det kan være en anden diskussion. Men at man søger i Danmark med den opfattelse, vi har os selv som et retssamfund, at den person, vi placerer centralt i Danmark for at kunne håndtere det der, som departementchef i Justitsministeriet, skal være pligtet til at sige sandheden til Folketinget. Det synes jeg godt nok er anderledes, end jeg husker min tid i Folketinget, trods alt. Altså, det må jeg indrømme. Det, så synes jeg ikke, det var dengang.
Mm. Det er en ufrivillig tilståelse, ikke? Ja, på en eller anden måde.
Det er dybest set forfærdeligt.
Ja. Men altså, der har jo været en tendens til, at man netop har haft den der egen lukkede kreds, selvbekræftende kreds, der ikke blev forstyrret alt for meget, fordi de er jo hamrende dygtige. Mm. Altså, man kan ikke tage fejl af,
at det er dygtige folk. Jurister, der sidder derinde. Det er
og
der
derfor, derfor er man jo også, så er man jo også den, der i sådan en fægtekamp der, faglig fægtekamp, tit kommer ud som vinder, uanset om man har ret. For som Uffe siger, der er forskel på at have ret og få ret. Mm. Altså, man kan sagtens få ret uden at have det. Det kan man sagtens. Og så der har de været gode, ikke? Mm-hmm. Og det, som jeg... Altså, nu dels sidder der den der lille gruppe og arbejder med, om man må lyve, og om man må lyve, hvis man er meget klemme, og hvor meget klemme man skal have, før man må lyve.
Ja,
det er den der nødløgnsudvalg, der sidder. Men en anden ting er også, at der er måske brug for, at der kommer nogle kighuller ind, og vi får lavet en ordentlig whistleblower-ordning for embedsmænd i ministeriet. Justitsministeriet er stjerneeksemplet, og det er selvfølgelig, fordi det har ansvar for så mange tunge sager, så...
Men nu kan man sige, at her Jens Weiss Olsen ind. Har jo rig mulighed til at komme ud og ja, tutte i fløjten.
Men tror du, han søger det der job som topembedsmand i Justitsministeriet? Nej, vel? Så jeg tror ikke, det har været karrierefremmende for ham at være det. Og i whistleblower-ordningen, der ligger jo netop, at man prøver at lave en ordning, så man beskytter folk mod karrierestraf.
Oh, jo, men hvis derfra de til, at det skal være karrierefremmende at være whistleblower, er måske også...
Nej, det er måske også lige at kræve for meget, ikke? Men man kunne da godt, man kan godt lave ordninger, så folk de kan komme
jamen, lad os prøve
ud, så
at
vi
se,
kan få noget sandhed frem, så vi kan få nogle øjne ind.
Vi skal prøve at se på konkrete løsninger, for det er der også nogen, der er kommet med, men inden der får Uffe Tornberg lige lov.
Jeg sidder og reflekterer lidt over det der med løgne, og hvordan man skal forstå det. Altså, det vi har debatteret siden af Per Sørensen, den tidligere højesteretsdommer, har afgjort det her, om de centrale personer i Justitsministeriet, der skulle ske noget med dem, og så frikendte dem, fordi at det var tilladt at producere nødløgne.
En forklarlig, tror jeg, det var.
Okay. Men det er alle nødløgne, vel? De er
jo
forklarlige.
Jo, jamen.
Men jeg spørger bare, hvilke kategorier af løgne opererer vi egentlig med? Altså, jeg kan kun få øje på to, nemlig lystløgne. Det er dem, der ikke kan lade være med at lyve, fordi det er nærmest sygeligt hos dem. Og så er nødløgne. Det er dem, vi alle sammen bruger, når vi ikke kan klare os. Og så lyver vi, fordi vi er i nød. Det er nødvendigt for os at lyve. Så der er vel kun to typer løgne, vi taler om overhovedet. Så en nødløgn er vel bare en ganske almindelig løgn, sådan som almindelige mennesker opfatter det.
Altså man kan vel godt sige det, man kan vel sige det sådan, at når det kommer til Justitsministeriet, skulle det vel helst være, og i samfundet generelt, at så skal man, hvis man begynder at graduere løgne, så er man allerede på vej ned ad slisten.
Og man har jo alligevel den der kategori, der hedder hvide løgne.
Åh, men er det noget, man bruger i Justitsministeriet?
Ej, det burde man måske ikke, men alligevel, altså hvide løgne, okay. Det er jo mere, det er mere omgang med andre mennesker.
Altså det som, ja. det som Jesper Tønnels bog handler om, det er jo, hvordan man, det er jo ikke løgn, vel? Det er jo, hvordan man undlader, det er undladelsessynderne, hvordan man helt udlader de informationer, som kan dreje en anden retning.
Jamen, det handler vel om, hvordan man systematisk vildleder.
Ja, præcis, altså,
det,
og bruger, det, sådan, bruger det er, den ikke? Metode. Men,
så man det er jo udladelse og halve sandhed.
Det har selv, selv Jesper Tønnel ikke rigtig, altså nu har jeg ikke læst bogen fuldstændig, men jeg har læst dele af den, ikke? Ja. At det, selv i hans bog, hans kuglegravning, der er det ikke løgn, der har overherredømmet. Der er det netop de der fortielsessynder og... Og i den dur, det
er, ikke? Det ikke noget, der er faktuelt forkert.
Nej, det prøver man at lade være med.
Godt. Men inden vi kommer for langt ned i løgnens anatomi, så lad os prøve at se på det konkrete forslag, som er blevet stillet omkring Justitsministeriet. Nemlig flere medlemmer af Blå Blok, som har sagt, det der skal til nu, det der er tydeligt, det er, at Integrationsministeriet skal hives ud af Justitsministeriet. Sonja Mikkelsen.
Det er fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng. Det har intet med sagen at gøre, om de ligger i Justitsministeriet, eller de ligger for sig selv. Det her, det handler om nogle holdninger til, hvordan man skal agere inden for embedsværket, i forhold til ligesom at kunne imødekomme en del af det politiske billede. Pernille var inde på det lidt tidligere, at op igennem 90'erne, eller op igennem nullerne, hvor vi havde Anders Fogh Rasmussen og siden Løkke, der sad de jo hele tiden på Dansk Folkepartis mandater. Og det vil sige, at det var Dansk Folkeparti, der ligesom var med til at sætte standarden for, hvad man kunne og hvad man ikke kunne inden for integrationspolitikken. Og det er sådan set bare det, de vil have igen. Det er sådan set det drejer sig om, efter min opfattelse, det er, at de vil have deres adkomst til at sætte retningslinjerne for, hvad der skal ske med vores flygtninge- og udlændingepolitik. Det er det, de vil have igen ved, at de får deres eget ministerium, som de kan koste rundt med. Og så jeg mener, det har slet ikke nogen gang på jorden. Det har intet med sagen at gøre.
Okay. Pernille Frahm, altså SF er jo med på den her.
Jeg synes også, det er en god idé. Altså, vi var med i sin tid sammen, da Ebba Strange også sad i Folketinget. Jeg sad i retsudvalget sammen med hende, når vi delte det der udlændingsstof. Der var vi allerede dengang på, at vi skulle have integrationsområdet og udlændinge, hele udlændingeområdet ud af Justitsministeriet. Og integration, det, jeg synes i sig selv, altså bare navnet og bare udtrykket, det oser jo af, at det ikke har en pind med Justitsministeriet at gøre. Det har noget med Indenrigsministeriet at gøre. Og det burde ligge derovre. Det burde ligge enten
der... Man kan jo altid argumentere for, at... Det er jo noget med lov og regler og asyllovgivning og så videre.
Jamen alt har noget med lov og regler og lovgivning at gøre, ikke? Altså det har alle ministerier. Og når det handler om, at hvordan skal mennesker, der kommer fra en anden ende af verden med alle mulige plager i baghovedet, hvordan skal de komme til at fungere bare nogenlunde i det her samfund, så er det svært ved at se, det er en sag for Justitsministeriet. Det må jeg alle indrømme. Men jeg mener virkelig, at det er noget indenrigsministeriet eller eventuelt noget... Sociallovgivningen, det synes jeg er lidt dumt at putte dem derovre, fordi det ligesom låser dem fast. Ikke? Nej, jeg synes ikke, det skal have sin egen. Det synes jeg var en fejl at lave deres et eget ministerium. Fordi det, integration skal jo netop hænge sammen. Det skal jo netop være en del af noget andet. Det handler jo netop om at få ting til at smelte sammen, få ting til at fungere sammen, få mennesker til at fungere sammen. Så jeg synes, det skal ud af Justitsministeriet, og det skal lægges over i enten Indenrigsministeriet eller et af de andre af de store indenrigsministeriet, okay. Kan man sige. Ikke? Men så er der hele udlændingeområdet, altså med asylsager og den slags. Og der kunne man måske godt argumentere for, at det er Justitsministeriet, men man kunne lige så godt argumentere for, at det var Udenrigsministeriet, der havde det, vil jeg sige.
Sådan er det.
Altså her skal vi lige være opmærksom på, at det er asylpolitikken, der ligger, og asyllovgivningen, der ligger i Justitsministeriet. Ja. Det, der handler om placering af flygtninge ude i kommunerne, det ligger i Indenrigsministeriet.
Det ligger i Indenrigsministeriet stadigvæk.
Og så er der så hele den aktivitet, der foregår for at få flygtninge inkluderet i det danske samfund. Det ligger i virkeligheden mere over i Boligministeriet. Så man kan sige, at man har delt opgaverne ud på en anden måde nu, end man gjorde tidligere. Og i virkeligheden har det der med at få asyl og få taget stilling til, om folk skal have asyl eller ej, det har sådan set ikke så meget at gøre med den her med, hvor er det så, jeg skal bo hen, når jeg har fået asyl?
Nej.
om jeg skal bo i Thisted, eller jeg skal bo i Nakskov. Det har sådan set ikke så meget at gøre med selve asylprocedurerne at gøre. Mm-hmm. Så...
Men det, et af argumenterne fra Blå Blok og SF er, at Justitsministeriet med alle de her områder er blevet sådan en stor, som der står her, uhåndterlig koloss.
Ja.
At der simpelthen er for meget derinde til, at man kan servicere folketingsmedlemmerne.
Ja, og de har håndteret det for dårligt. Ja, men her... De har håndteret det for dårligt, fordi der er andre store kolosser. Socialministeriet var i gamle dage også en kæmpe koloss. Og den er blevet, det er blevet delt lidt op nu. Men det her var ikke i sig selv et problem. Problemet er, hvis det bliver håndteret dårligt, og man må sige, at Justitsministeriet har ikke været heldig.
Sådan er Mikkelsen.
Er det ikke pænt sagt?
Men stadigvæk er det jo sådan, at Udlændingestyrelsen, uanset hvilket ministerium de er hængt op på, så er Udlændingestyrelsen jo en myndighed, der har sin eget, der kan træffe sine egne beslutninger.
Mm-hmm.
Og det bør ikke i virkeligheden betyde noget for Udlændingestyrelsen, hvilket ministerium de er hængt op på. Bortset fra, hvis de skal have noget... hvis de skal ekspedere noget politisk, fordi selvfølgelig, hvis de skal levere noget til Folketinget, så går det via en minister, og det kan selvfølgelig have en vis indflydelse på, hvad det er, de leverer. Men alt deres arbejde med asylansøgere og tage stilling til, om folk de skal være her i landet eller ikke være her i landet, det er uafhængigt af, hvilket ministerium de er placeret i. Så derfor mener jeg i virkeligheden, at det her er din blå blok ude, og sammen med SF måske, ude i et politisk ærne, som mere handler om at få sat integrationspolitikken på dagsordenen. Men det er jo ikke det, vi taler om her. Her taler vi om asylpolitikken.
Mm.
Men asylpolitikken har brug for at få andre øjne, synes jeg. Og selvom det er rigtigt, hvad Sonja siger, i den bedste af alle verdener, der er det sådan. Så vil jeg sige, det er den der den bedste af alle verdener, den har vi så gode at opleve. Indtil da, så mener jeg, at det er sådan, at selvom embedsmænd er veluddannede og har en høj moral, så smitter det alligevel af. Det betyder noget, om man ligger under det ene ministerium eller under det andet ministerium. Det betyder noget, hvem man omgås, hvilken minister man refererer til, hvilke embedsfolk man refererer til, hvilken ånd de har. Det gør det.
Mm-hmm.
Sådan.
Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Pernille Frahm, Sonja Mikkelsen og Uffe Thorndahl. Og jeg skal også lige nævne, at hvis man sidder derude med en dejlig konkret løsning på det her, så er man jo velkommen til at ringe ind.
20 24 7 24 7.
Det kan også være, hvis man bare sidder med et spørgsmål til panelet eller en kommentar til det, vi sidder og diskuterer lige nu. 20 24 7 24 7. Uffe Thorndahl.
Ja.
Altså lidt, kan vi blive en lille smule konkret? Hvad siger du til det her? Skal det splittes op? Er det blevet for stor en koloss, eller er det, altså det, eller er det en kulturændring, der skal til?
Jeg sidder og tænker meget over alle de mange kloge bemærkninger, jeg hører. Sådan som jeg har forstået bemærkninger fra folketingsmedlemmerne, der har kommenteret det her i tv, så har det været blandt andet, eller især begrundet med, at justitsministeren må rende fra det ene samråd til det andet, og fra den ene møgssag til det andet, og med masser af spørgsmål fra medlemmer af Folketinget og i øvrigt. Og den vej rundt, så siger man så ministeriet så blevet forstået uhåndterligt for en enkelt person. Vi har jo haft inden for de sidste 10 år jo meget store ministerier. Altså jeg tænker for eksempel på det, Karen Jespersen fik, hvor man lagde Socialministeriet og Indrigsministeriet sammen, eller det ministerium, som Ben Benson fik lavet til sig selv. Økonomi- og Erhvervsministeriet, som jo er kæmpemæssigt ministerium også. Det indeholder jo også Boligministeriet. Men min konklusion er egentlig, at når det bliver til møgssager, så er det fordi, at sagsbehandling, ikke fordi at det nødvendigvis behøver at være stort, men fordi det, man laver, det er ikke godt nok. Så vil jeg sige, at hvis nu Udlændingsstyrelsen og de andre myndigheder under Justitsministeriet jo leveret en kvalitet i deres opgavevaretagelse, som var i orden, så var der ikke så mange møgssager, så var der måske ikke nogen. Så den var rundt, så ville ministeren jo ikke kunne rende fra det ene samråd til det andet, fordi så var det bare i orden. Jeg kan bare sige, at jeg oplevede Erling Olsen som boligminister, da jeg sad i Folketinget, lige da han blev boligminister, så gik byggeriet totalt i stå i Danmark, både for det almene byggeri og hele parcelhusbyggeriet. Alle aktørerne klagede og gjorde ved. Og Erling Olsen var sådan en formidabel menneske. Så selvom der var krise i hele boligsektoren, så sad vi alle sammen og jublede, når han kom ind til samrådene, og vi hyggede os med ham, og der var aldrig en eneste, der kritiserede Erling Olsen, tværtimod. Og den blev justitsminister, og der var justitsministeriet jo også et utroligt besværligt område.
Præcis.
Der blev han jo simpelthen utrolig stor, eller blev meget beundret og respekteret af befolkninger, som er også nød, når han udredte tingene. Og det, som Nyrup Rasmussen så gjorde, da han gjorde Bjørn Vest til justitsminister og Anne Olsen til formand for Folketinget, det var, at så tabte justitsministeriet lige pludselig en hel masse autoritet og point, fordi at nu fik man udskiftet en utrolig kvalificeret, dygtig kommunikator og et utroligt personlighed, som simpelthen kom ud over skærmen, og som vi alle sammen kunne se. Det var her vi et ordentligt menneske, der havde styr på tingene, og der var ikke en eneste i Anne Olsens tid som justitsminister, som gik efter ham. Det var der ikke. Mm. Meget bekendt.
Men han leverede også varen.
Jamen, det er præcis det, jeg forsøger at sige.
Varen. Ja, det jeg det. Havde, jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål liggende til besvarelse over hos Hans Engel. Og de håbede sig op, at nogle af dem var...
Altså, da Engel var hele, justitsminister.
Ja, da han var justitsminister. Nogle af de der spørgsmål var hele og halve år gamle. Og da Olsen kom til, så gik der 14 dage, så fik jeg svar på alt.
Ja.
Han leverede varen.
Jamen, Olsen var altså helt fantastisk. Var, altså, jeg kan da også huske, at nogle gange, så kom han, der var boligminister, så kom han ind til mig, og så sagde han, Uffe, der er noget rod i det her, og det ser ikke så godt ud, hvis jeg stiller spørgsmålet, eller går i gang med det der, men hvis du vil stille det, så kan jeg sige, nu har du fået det der spørgsmål, og det er jo, nu er I nødt til at gøre noget ved det.
Ja.
Og kan du ikke lige gøre det, gør mig den tjeneste. Og det gjorde jeg gerne, fordi det var meget fornuftigt. Altså, det var det selvfølgelig. Så det har vi altid meget glæde af. Og sådan, men altså, jeg vil bare sige, at hvis personligheder, det synes jeg også, man mangler mm-hmm. en hel del af i dag, inde på Christiansborg, men havde man haft mange, i dag, Anne Olsens kaliber, og han har siddet i justitsministeriet de sidste tre år, så tror jeg sørme ikke, at vi har kommet... Så har vi slet ikke haft den her diskussion her, for så er det der problem slet ikke været her.
Nej, men så spørgsmålet er vel, om man kan tilskrive det hele personlighed.
Nej.
Fordi i det lys må man jo så sige, jamen er det ikke problematisk, at vi har et så svagt embedsapparat, som kan sige, så kommer Erling Olsen ind, Erling Olsen er... Ja, vi har jo fanklubben siden her, kan man høre. Kommer et fantastisk menneske ind, Erling Olsen har styr på det hele, så kører det. I det sekund, Erling Olsen stopper, så vælter hele læsset, så kommer Bjørn Vest ind, og så kan systemet ikke opretholde sig selv. Det er vel også et problem. Der skal vel være et system, som også kan håndtere, at der kommer en svagere eller mere uerfaren eller anderledes minister.
Sådan burde det være, og det må jeg så sige. Det er der så ikke i alle ministerier, og det ministerium, vi sidder og snakker om nu, de har altså ikke de der kvaliteter.
Men
jeg vil bare sige, at ministeren, når de har det niveau, som Erling Olsen havde, så kørte det bare af sig selv. Og det er også det, at sige, så kunne ministeriet være så stort, der kunne også være så stort, at Erling Olsen ville stadigvæk håndtere det fint. Og der ville ikke komme nogen møgssager ud af det der. Og hvis der startede en møgssag, så fik han den håndteret mm-hmm. på en ordentlig måde. Uden at lave de der manipulationer.
Han kunne altså også de beskidte tricks.
Ja, det kunne han. Det var ham, der var Blackadder, ikke?
Jo, var det ham? Ja, det var ham der. Ja.
Det var ham, der undsagde skattereformen.
Nu ligger mig langt væk.
Jeg vil ikke skal vi lige, bare lige få for den historie på plads? Det var, han skrev under pseudonym i...
Mephisto.
Mephisto, det var det, han var.
Det var, ja.
Godt. Det er en længere historie, den kan man lige google, hvis man har lyst til at gå ned i den. For det er,
der så man kan læse hans erindringer, det er meget morsomt.
Der får vi lige, der kommer vi til at sætte drenge. Men Pernille Frahm, må jeg stille spørgsmål?
Ja.
Jeg er trods alt formand her i det gode. jeg vil bare lige samle op på, hvad Uffe Thorndahl siger, nemlig det her med, og som I alle sammen istemmer, at Erling Olsen var en stærk minister, og det betyder også noget. Er Mette Frederiksen også det?
Ja, det er hun. Og det kan du også se nu, at hun kræver... et ordentligt svar på sin kritik af den
rapport. Men kan hun få det?
24 timer har de fået, og det varen skal ligge i dag. Og jeg er ret sikker på, at hvis den ikke ligger i dag, så ruller der hoveder.
Ja.
Ja. Sonja Mikkelsen, du siger ja. Hvor ruller der hoveder?
I Udlændingsstyrelsen og Justitsministeriet.
Hvor ruller der hoveder? Altså sådan mere konkret.
Det kommer ind på, hvad den
er. Er det Henrik Grundet, direktøren i Udlændingsstyrelsen? Er det, er det Lykke Sørensen, som vi har nævnt, kontorchefen?
Det kommer ind på rapporten, vil jeg sige. Ja. Det kommer ind på rapporten. Det kommer ind på, hvad det er.
Hvor er det, der går galt?
Hvem har fingrene i kagedåsen?
Mm-hmm.
Men der ryger hovedet. Det skal der. Ellers så er hun på spænden. Det vil jeg bare sige.
Fordi det er vel lige præcis det, det handler om. Hvis Mette Frederiksen skal slå igennem, og jeg synes, vi har... Credit where credit is due, som man siger. Vi har jo set hende... Hun har ikke lavet sig kyse kan man sige. Hun har taget nogle opgør med et justitsministerium, som af og til også har, og det er så bare en personlig betragtning, har opført sig lidt barnligt, møder op i begravelsestøj, fordi de er sure på Mette Frederiksen, og synes, hun råber af dem. Altså, ja. Jeg misunder hende ikke den taburet, hun sidder på nu. Det har været lidt spøjst.
Hun er en stærk person, men hun er måske stærk på en anden måde, end Erling Olsen var for. Hvorfor Erling Olsen behøvede ikke at gribe til de der med at skrige af folk og råbe af folk. Og det er måske, der er en karakterforskel.
Men nu skal vi heller ikke, nu ved vi ikke, om hun skriger og råber.
Nej.
Der er blevet sagt, at hun taler lidt hårdt til folk, men det skal man jo en gang imellem.
Jeg tror, hun har en ligefrem tone. Ja. Det og hvis tror man ikke kan tåle det, så skal man måske være i nærheden af hende.
Og måske skal man også tænke på en gang imellem, hvad det er, man får sin gode løn for.
Ja.
Altså, når man sidder i en høj stilling i Justitsministeriet, så får man altså en vældig, vældig, vældig god hyring. I forhold til de fleste andre.
Jeg kan da sige, at departementchefen i Justitsministeriet tjener mere end ministeren.
Ja, mere end ministeren, ikke?
Ja, det er voldsomt beløb.
Og det får man, fordi man har et stort ansvar. Og fordi, at det er imellem et møgjob, man har, ikke? Og hvis ikke man kan tåle de der ting af det, så har man nok valgt forkert hylde. Og nu siger jeg ikke, at folk skal finde sig af hvad som helst. For det skal de naturligvis ikke. Altså, vi kan huske fra Per Brixtoft deroppe i Farum, nogle af hans embedsmænd, der blev kujoneret og svinet til, og til sidst måtte sygemeldes, og hvad ved jeg. Altså, det var bare ikke. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Men at man ikke, man må kunne tåle også en gang imellem, at det går højt, bølgerne går højt i kampens side.
Sonja Mikkelsen, hvis du skal give Mette Frederiksen et godt råd, hvad skal hun så gøre nu?
Ja, hun skal tage konsekvenserne af, at hun bad om en ny rapport i går, og som skal ligge i dag. Og så skulle hun handle på baggrund af den rapport, hun nu får, og de svar, hun nu får, eller ikke får.
Mm-hmm.
Så der er ingen, jeg er enig med Pernille, der er ingen vej tilbage.
Så der er ikke sådan noget, vi skal ikke ud i sådan noget med, at lige så bliver der nedsat et udvalg, der skal kigge på ting og sådan noget. Der skal hugges til
der
nu.
Der er ingen
tiden
vej tilbage.
Er gået.
Altså, hvis man har sagt 24 timer, ikke?
Jo.
Så har hun også besluttet timer. Sig.
Så er det ikke 24 måneder.
Nej.
Men vi har jo set Justitsministeriet trække citater tilbage. Det kan da være, hun går ud og siger, jamen 24 måneder.
Jeg vil sige, at det her det er den sidste advarsel. Ja. Nu vil vi vide, hvad det rigtigt er.
Og det er endda sådan, vil jeg sige, at hvis ikke den rapport, hun får i dag, den klart redegør for, hvem der har, hvor der er begået fejl, og hvem der har haft ansvaret for den, så skal der rulle hoveder. Og gør den det, lever den op til det, de forventninger, så skal der jo også rulle hoveder.
Men er vi ikke enige om så, at det der skal stå i den rapport i dag, det er altså, efter hvad vi har fået rullet op her de sidste par uger, så er de jo nødt til at komme med en rapport, hvor de siger, at vi er simpelthen klokket i det. Vi har ikke gjort et ordentligt stykke arbejde.
De er nødt til at sige sandheden.
De skal virkelig krybe til korset.
Sige sandheden, ja.
Der er ingen andre løsninger.
Og jeg synes jo også, at det var meget påfaldende, det jeg i hvert fald hørte her i tror jeg var i morges, at Mette Frederiksen holder meget, 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 meget tæt kontakt til retsordførerne i den her sag. Og det er sådan, at det materiale, hun får ind i Justitsministeriet, der går ikke mange splitsekunder før, så er det kommunikeret ud til retsordførerne, simpelthen for at undgå, at der overhovedet bliver nogle myter, eller at der kan være noget belastende for hende. Og det synes jeg er utroligt klogt gjort, når situationen er sådan, som den er. Det er selvfølgelig ikke så vanligt, at man agerer på den måde, men situationen og sagen er også usædvanlig. Og man kan også sige, at det billede, som den her sag er med til at tegne af Danmark inden for det her område, hvor vi jo ellers går og praler med, at vi er frontløbere, er jo ikke særlig flatterende. Det er det ikke.
Så det er et godt træk fra hende, at hun ligesom alle kortene på bordet for alle partier. Nu, der er ikke råd til at gå og putte med noget her. Hun kan ikke, nu spørger jeg helt polemisk, men hun kan ikke komme ud og sige, at det var en nødløgn.
Nej.
Det kan hun godt, men det vil være dumt.
Det vil være meget dumt.
Nej, men altså, vi har jo set i Justitsministeriet, hvor der er andre træk. Men nødløgnen, hun kan også sige op. Hun kan få et job i Landbrug og Fødevare, eller ikke. Ja, jeg ved ikke, hvor mange taburetter der er ledet der, men
der skal nok komme
men hun kan trække sig der.
Jeg tror, hun har andre ambitioner.
Ja. Så det vi bare lige kan konkludere, så lukker vi Mette Frederiksen. Vi skal nemlig også have nogle nyheder lige om lidt. Det er, at hun, sådan set Pernille Frahm, agerer som stærk minister, ja. og der er potentiale til, at hun kan få ryddet op her.
Ja, det mener jeg.
Yes. Det er vi enige om.
Ja. Simpelthen.
Ja, det er det.
Hun er på rette
vej. I hvert fald i den del, der angår udlændingestyrelsen.
Hun er på rette vej.
Hun er på rette vej.
Ja.
Så kan vi ikke give en bedre opbakning.
Nej, jeg er sikker på, at hun sidder og lytter med nu.
Men det er jo også derfor, der er de der møgsager. Det tror jeg faktisk er Ikke fordi, at det er venstrefløjens, men jeg tror faktisk, det er fordi, at de begynder at gøre noget rundt omkring i forhold til en usund kultur i nogle af de der ministerier. Jeg tror, det er med til, at alle møgsagerne, de vælter ud nu. Det må jeg indrømme.
Lad os krydse fingre for, at det er tilfældet. Der er lige et par mennesker omkring den her rapport og det her ministerium, som vi ikke har rundet endnu, blandt andet statsministeren og oppositionen, som jeg gerne lige vil vende med jer. Men det gør vi på den anden side af nyhederne, fordi vi kan ikke nå det på 4 sekunder. Nu er klokken nemlig gået hen og blevet